Jeg vil gerne byde velkommen til Hejrenkars podcast, hvor jeg i dag er så heldig, så jeg har fået Anja med i studiet. Og Anja er jo vores advokat i vores dagligdag i Hejrenkars Members Club, men til de jer, som der ikke har hørt om dig før, Anja, kan du så lave en kort introduktion af dig selv?
Det kan jeg. Jeg hedder Anja Mauritsen, og jeg er advokat og driver en advokatforretning, hvor jeg selv arbejder i. Jeg har ingen ansatte. Da jeg var færdig på universitetet som jurist, eller blev færdig som jurist, der fik jeg arbejde ved Færdselsstyrelsen, hvor jeg var et års tid. Og derefter så har jeg haft min advokat fuldmægtig periode på et kontor, som beskæftiger sig med færdselsstraffesager for både vognmænd og private. Og det har jeg så fulgt op på selv i min egen advokatforretning, så jeg beskæftiger mig primært som forsvarsadvokat i færdselsstraffesager, og selvfølgelig også myndighedskontrakt og så videre vedrørende kørekort og for vognmandsvirksomheder og så videre.
Ja. Folk, der på en eller anden måde kom galt afsted i trafikken, tror jeg, du brugte som formulering i et tidligere afsnit. Ja. Og den podcast i dag, den skal handle om noget, som der virkelig sådan har berørt mange mennesker og påvirket, ikke berørt mig endnu, 7-9-13, men påvirket utrolig mange mennesker, og det handler simpelthen om det fænomen, som der kom for et par år siden, som der hedder, og hvad hedder den rigtige formulering?
Vanvidskørsel.
Vanvidskørsel hedder. Ja. Ja. Er det en paragraf, eller hvordan er det?
Vanvidspakken kalder man det. Det er sådan en tillægslov, man har lavet til færdselsloven, som man kalder for vanvidspakken. Og det var, fordi man skærpede straffen for nogle særlige, man kan sige, kategorier af overtrædelser af færdselsloven.
Min klare opfattelse er, at loven blev etableret på baggrund af nogle fuldstændig forfærdelige episoder, vi havde. En ulykke på Langebro i København, hvor der var en patient på vej til eller fra arbejde, det er jeg faktisk kun sikker på, som var simpelthen kørt ihjel af en tosse i en bil, i et klonet bil, altså det er en stjålet bil, som der brager for fuld hammer ind i ham. Ja. Og der manglede man, er det rigtigt forstået, man manglede simpelthen altså en ordentlig hammer, kan man sige, lovmæssigt at slå folk med. Mm. Og den sag er så også en anden skrækkelig sag inden for København, hvor der var en påvirket, måske bandemedlem, det kan være, at tage munden lidt fuld, men det kan, jeg er en lille bokker, jeg kalder ham, som der simpelthen kører en mor og sit barn ned. Ja. Og, altså sådan nogle fuldstændig vanvittige sager. Ja. Og det tror jeg, og jeg er egentlig enig, jeg har en del kammerater, som der er inden for leasingverdenen, og de har jo også selv efterlyst et produkt, hvis de havde en leasingtager, som der kørte påvirket rundt, eller et eller andet, der ved jeg, at så tog politiet bilen, så skulle de faktisk udlevere bilen igen dagen efter, hvilket var fuldstændig skængende sindssygt. Så helt med på, at man fra myndighedernes side, der efterlyste man jo et meget mere voldsomt værktøj. Og sådan med den forståelse, jeg har omkring vanvidspakken, så skal jeg hilse at sige, at det har det i hvert fald fået. Og der var så mange elementer i det, som jeg ikke forstår. Så jeg kan godt tænke mig, Anja, hvis du vil prøve over for mig og vores lytter og seere, prøve at rise op sådan det grundlæggende i det, og så vil jeg gerne spørge lidt ind til noget af det, for at få en større forståelse.
Ja, ja. Men, og man kan læse, man kan sige, den lov, som blev vedtaget, altså den, man kalder for vanvidspakken, som er en tillægslov til færdselsloven, der kan man læse, at det, der har været sigtet med det, det er, at lovgivningsmagten har ment, at man har gjort forskellige tiltag, men man har ikke kunne komme de her fuldstændig vanvittige kørsler til livs. Og derfor har man så vedtaget, at så skulle man i større omfang kunne konfiskere biler. Man skulle have førstegangstilfælde, der skulle man have en fængselsstraf, altså en frihedsstraf. Og der er så nogle helt særlige kategorier, man har valgt, at det betragter man som så vanvittig kørsel, at det vil man simpelthen ikke have. Så man tager simpelthen bilen fra folk, som kører. Og det, der også er særligt her, det er, at man også er begyndt at kunne konfiskere tredjemandsejede biler. Det vil sige, hvis du kører i min bil og kører vanvidskørsel, så konfiskerer man også min bil, selvom det ikke er mig, der har kørt i den. Ja. Det er også noget af det, der er kommet med den her lov, som er helt særligt.
Ja, og det handler jo om det her, hvad er det, man kalder det, ejendomsretten, eller hvad?
Ja, både over. Man kan sige, det der er særligt ved det, det er jo, at det er min bil. Jeg har ikke kørt vanvidskørsel, men du har lånt min bil, og så kører du 210 km i timen ude på motorvejen, og bliver målt til det, og der vil min bil blive konfiskeret, og så vil jeg jo selvfølgelig have et krav mod dig, for det tab jeg lider, men det bliver læsset over på mig og inddrive de penge.
Ja.
Ja.
Der hjælper myndigheden ikke på noget som helst.
Og det er jo sådan meget indgribende, kan man sige, ikke?
Jo, har der været noget sådan inden for dansk lovgivning, du kan komme i tanke om, der sådan har mindet om noget, som, altså, som så voldsomt?
Nej, altså, jeg synes ikke, altså jeg synes, det er en meget hård lov, altså det bliver straffet meget hårdt, og det kommer vi formentlig ind på senere, men man kan også se i det praksis, der har været, altså sager, der er blevet bragt for domstolen, at det bliver fuldt, og det er...
Hvad var dine tanker, Anne, da loven blev etableret? Jeg kan nu huske, lige da jeg læste faktisk om den, noget så gammel som en avis, da den kom, det var nok på internettet, jeg tænkte helt alvorligt, for den blev tilbage lige omkring den 1. april. Og jeg tænkte helt oprigtigt under april snart. Det var det første, jeg tænkte. Og så det næste, jeg prøvede at gøre, det var at tage fat i Christian Bertelsen fra Rigspolitiet, som der sidder i kommunikationen derovre, og så invitere ham med i et studie, så man får en snak med Christian om det. Fordi jeg kunne ikke forstå det. Og som man siger, han bekræftede så, at det var altså god nok. Og man kan sige, som udøvende magt, som han jo er en del af, det var det tydeligt mærke, at han i hvert fald har manglet altså et eller andet form for værktøj. Mm. Men nu er der gået lidt tid, og jeg må sige, at på trods af alt, synes jeg, sådan, at nogen er okay velorienteret, så er der mange elementer, jeg ikke sådan rigtig forstår inden for den her lovgivning. Så kan du prøve sådan lige sådan at rise op for mig, du ved, hvad skal der til, før at jeg bliver sigtet inden for vanvidspakken?
Ja, fordi det er defineret meget klart. Hvis du kører over 200 km, altså over 100% hurtigere, end du må, efter de hastighedsbegrænsninger, der nu engang er der, hvor du kører, eller 200 km i timen, det vil sige på en motorvej, hvor du må køre 130, der behøver du ikke køre 260 for at køre vanvidskørsel. Der er det, lige så snart du overskrider 200, så kører du vanvidskørsel.
Det er den ene ting.
Ja.
Og så er der mere i den.
Ja, så er der også plus en promille på over 2.
Ja.
Det er vanvidskørsel.
Og der har jeg prøvet på i øvrigt at læse lidt om, fordi man kan sige, at vi er oppe på et par tusind køretøjer, er min opfattelse nu.
Ja.
Da der var blevet konfiskeret 1000 køretøjer, jeg fandt en eller anden rapport på et tidspunkt, at 80% af de køretøjer, det er 800 ud af de 1000 køretøjer, det er spritbilister.
Ja.
Og det synes jeg jo er vanvittigt, set fra mit perspektiv, at vi læser aldrig mere om spritbilister i medierne. Vi læser om vanvidsbilister.
Ja, altså hastigheder.
Ja, men det er jo det, vi kan tænke. Men vi har antaget rigtig mange af dem, de kalder for vanvidsbilister, er spritbilister. Mm. Og der vil jeg, med min ringe forståelse af promiller, men jeg ved i hvert fald, hvis jeg skulle gå op, jeg kan ikke opnå en promille på 2. Der har jeg sovet mange, mange, mange timer inden da, fordi jeg ikke sådan drikker særlig meget alkohol i min hverdag. Mm. Så der må jeg formode, at det er alkoholikere.
Ja.
Det må det være altså, en eller anden omfang.
Jeg ved heller ikke, det skal man jo nok være læge for at kunne definere, men der er jo det, der hedder en funktionspromille, ikke? Og hvor man kan sige, hvor vi andre, hvis vi havde en promille på 2, så ville vi ligge bevidstløs. Ja. Men der er jo nogen, som får dagligt alkohol, de får det, man kalder for en funktionspromille, hvor de nok har en høj promille, men de kan egentlig stadigvæk fungere.
Det er det vildt så meget godt til.
Ja.
Ja, altid min gamle dag var en mur og drak en kasse bare om dagen, mens han, og han bygger stadigvæk et hus, ikke?
Ja.
Okay, så en promille på over 2.
Og 100% over hastighedsbegrænsningerne, kører hurtigere end 200 km i timen. Og så er der den sidste, som også er en del af vanvidspakken, og det er kap og vedløb. Der har man også skærpet straffen, hvis man overtræder reglerne om kap og vedløbskørsel.
Kap og vedløbskørsel, hvad er det?
Ja, det kan man sige. Det er jo ikke, altså det er jo en relativt ny lov, så det skal stadigvæk noget retspraksis til at udfylde det, ikke? Fordi det går, jeg har set sager, det går lige fra, at der er nogen, der sidder sådan og trykker lidt på speederen i et lyskryds, ikke? Og så kører afsted, hvor man har forsøgt at rejse tiltale for altså, kamp-
og
vedløbskørsel.
Og der er vi, nu skal lige om det er to biler, der holder ved siden af hinanden.
Ja.
Ja, så hvis jeg holder... Nu prøver jeg bare at gå med en her. Så hvis jeg holder nede på Grenevej, 4-sportvej, og på vej hjem, og der bliver grønt, og jeg tænker, nu skal jeg lige se og accelerere hurtigt op til 80. Jeg er helt alene.
Ja.
Er det kamp- og vedløbskørsel?
Ja, det vil det ikke blive betragtet som, nej.
Nej, så det kan være unødig støj og røg, eller hvad der den hedder.
Eller du kører for hurtigt, jo ikke?
Jo, men op til 80 kun, antager vi her.
Ja.
Men hvis der holder en ved siden af mig dernede, og han gør det samme, op til 80 kun.
Ja.
Nu er jeg med på, at der mangler retspraksis, ja. Så det kan være svært ja. For dig at lige sende ja. Og bare og slå det fast med ja. 7-tommer søm. Men så vil man, og du kører en politibetjent bag ved os,
ja.
Så kan vi godt formode, ja. At det godt ja. Kunne være.
Jeg har set flere sager, hvor man rejser sigtelse og tiltale for kap- og vedløbskørsel, hvor der holder to biler ved siden af hinanden, og man, de har ligesom sådan en, hvor de sådan de brummer lidt i krydset, mens de holder for rødt. Og når der så bliver grønt, så accelererer de hurtigt og kører ved siden af hinanden, ikke? Og hvem der kommer først op. Og der har man gjort det rejst tiltale for det, for kap- og vedløbskørsel.
Har der også været domfældelser på det?
Nej, jeg har faktisk ikke set det endnu.
Nej.
Nej. Så jeg, det er klart, og jeg skal selv ind og være forsvar i nogle af sagerne. Det er klart, der vil jeg... altså, de ikke selv mener, at de har kørt kap- og vedløbskørsel. Det er en tilfældig, der holdt ved siden af dem, som de ikke kender, og så er det ja. Bare været, som de kører ved siden af hinanden og kører med samme fart. Det bliver spændende at se, om man kan strække bestemmelsen så langt.
Ja.
Og så er det jo så i den anden ende, kan man sige, hvor der er kap- og vedløb, altså hvor de kører i to rækker og holder ved siden af hinanden, og der er ja. En, der sætter dem i gang, og der er to rotor og blink, ja. som starter og indikerer slut.
Ja. Ja. Og den er jo indiskutabel.
Ja.
Ja. Og den har der været omfældelse på.
Ja, mange.
Det har der.
Ja.
Ja, hvad er din opfattelse af det? Du er i retssystemet ofte, og fordi din holdning er, som jeg forstår det, det er som forsvarsadvokat, så er du ret til et forsvar. Det er jo det der udgangspunkt for dig, om hvor torske dumme, eller hvor dumme de opfører sig, det er jo lige relevant for dig. Du får, altså alle har ret til et forsvar, og sådan virker vores samfund.
Ja. Ja, og i den anden ende, så kan man sige, så er det også min opfattelse, at lovgivningsmagten har vedtaget, at nu er det sådan her, det er, og det vil vi ikke have. Og så er det jo sådan, loven den er. Og når man så er jurist, jamen så taler man jo ikke om rimeligt og urimeligt, fordi sådan det er, sådan det er. Det samfund har vi, at lovgivningsmagten kan vedtage den lov, og så er det sådan, det er. Jeg har, sagerne har været for retten, og jeg har selv mødt i mange af dem. Og det er nogle svære sager, hvis du har været til stede, og de har jeg har jo set, hvor de har droner. Politiet har droner op, der filmer, man kører, ikke? Og har du været der, har jeg nu ikke set, at man er blevet frifundet.
Nej.
Og der er mange, der kommer med forskellige forklaringer, de vil bare lige køre forbi, og de vidste ikke, hvad der skete, og de er blevet dømt alle sammen.
Ja. Kan man tillade sig det her så i hvert fald sige, at det er alt det der ulovligt gaderæs, hold jer langt væk.
Ja.
Er vi igennem det her, den allerbedste anbefaling?
Det er i hvert fald min erfaring, er, at jeg har endnu ikke set en, der blev frifundet. Jeg har fået en mildere straf, end hvad udgangspunktet var, men jeg har endnu ikke set nogen, der er blevet frifundet.
Nej.
Det skal man... Min klare råd, det er, bliv væk fra det, fordi at... selvom man ser jo, at de har vagter, der ligesom skal holde øje med, om der kommer noget politi, men jeg har jo set sager, hvor de har haft droner op, hvor de har filmet det. Altså,
civilbetjente derinde også i øvrigt jo.
Og det er et klart signal for lovgivningsmagten, man vil ikke have det.
Nej.
Så der bliver brugt ressourcer på at få det bekæmpet. Så der er en stor risiko for at blive fanget i det.
Nu har jeg egentlig besluttet mig for her i den her podcast, der bliver bare forsøgt at være så objektiv som overhovedet muligt, men jeg bliver også nødt til sådan at have... min holdning til noget af det, og det jeg i hvert fald altid har sagt, er, at ulovligt arrangeret gaderæs, hvor man simpelthen mødes ud i et industriområde, og der står masser af mennesker på begge sider, og man hammer to hurtigbiler stedet opad, det er farligt.
Ja.
Og derfor efterlyser jeg jo altid, altså alternativ, og det er jo derfor, vi støtter så voldsomt op omkring lovligt gaderæs. For man kan sige, i morgen, der skal vi til lovligt gaderæs i Randers, hvor det er jo arrangeret og godkendte myndigheder, politi, etc. Så der er jo lavet afspærringer hele vejen op langs start, og der står ikke et øje bagefter der. Og så er det klart, så kan, der, det kan stadigvæk gå galt ned ad langsiden, men det går altså kun ud af mig selv.
Ja.
Og der kan vi komme op fuldt lovligt, og jeg synes, det er så fedt, fordi det koster, hold nu godt fast, Anja, 100 kroner.
Ja.
Så du kan alt det ræs, du vil, en hel aften, under ordnet forhold.
Ja.
Og igen, bilerne, de skal være synet af dem, der er døde. Der er nogen, der gennemgår bilerne, de er forsvarlige at køre i, osv.
Ja.
For det der problem, det er, når du sidder til et ulovligt gaderæs, og bliver matchet op mod en eller anden, du aner ikke, hvad det er for en trillebøger, han er kommet kørende i ham der.
Nej.
Og det må jeg bare sige, at og det er der, hvor jeg virkelig også gerne vil, altså på sådan via min Hayan Kar-stemme, altså råbe myndighederne op, fordi at der kommer det, der altid sker, sådan som jeg ser det i hvert fald, det er, at mere og mere tryk giver bare et modtryk til sidst. Så ulovlig gaderæs,
ja.
Det bliver mere og mere populært.
Ja. Ja.
Og der, lad os nu få et alternativ. Hvis der nu fandtes lovlig gaderæs hver fredag eller hver lørdag et eller andet sted i Danmark, jamen, så var det måske lidt nemmere for mig at sige, hvis du er så dum, så du stadigvæk tager ud og dyrker det ulovlige gaderæs, på trods af, at du har et lovligt alternativ, I rest my case. Mm. Og der vil jeg gerne bruge en bokseklubs-analogi, som jeg brugte så mange gange før. Tag ned i byen og boks, så kommer du i fængsel. Tag bokseklub med boks, der er man enig om, man bokser.
Ja.
Så er det den anden præmis, vi har deroppe. Der er det lovligt.
Ja.
Men det er jo nok det samme, ikke?
Ja.
Men hvad med de her stakkels mennesker? Fordi at, som du selv siger, du ved, der er måske nogen, der er vi enige om, rigtig mange har ikke lige gennemtænkt konsekvensen her.
Man kan sige, hvis jeg lige skal i tilknytning til det, du siger, det er jo fuldstændig rigtigt. Selvom man har skærpet straffen, så ser vi jo, at der er rigtig mange, og vi hører også, hvor mange biler, der er blevet konfiskeret, og hvor mange, der er blevet dømt for... Så der er jo nogen, der har noget oktan i blodet, der skal brændes af, selvom så de, må man formode, de er klar over, at det her det bliver straffet rigtig, rigtig hårdt, så gør de det alligevel ikke. Så på en eller anden måde, så kunne man ønske sig, at der bliver lavet nogle underordnede forhold, hvor de kan få brændt det der oktan af, og uden at de skal ødelægge deres i virkeligheden tilværelse. Ikke? Fordi straffen for kap og vedløb, det er i udgangspunktet 3 års ubetinget frakendelse af kørekortet.
Ja, og til dem, som der lige skal sparke ind, for der er simpelthen så mange, der stærkere har svært ved at kende forskel på ubetinget og på betinget.
Ja, der kan man huske det på, at hvis man siger betinget, så er det betinget af nogle vilkår, at man så ikke får taget kørekortet, men det bliver betinget af nogle vilkår, så har man stadigvæk sit kørekort. Men ubetinget, så kan man ikke gøre noget for at undgå at miste sit kørekort, så får man taget sit kørekort.
Ubetinget, uden kørekort.
Ja.
Kan vi sige det sådan?
Lige præcis. Ja. Så udgangspunktet det, ved at køre kap og vedløb, det er ubetinget frakendelse i 3 år og 20 dages ubetinget fængsel.
Ja, det er 20 dage i ægte fængsel.
Ja.
3 år uden kørekort. Ja. Og så er det konfiskation.
Nej, det er det nemlig ikke udgangspunkt ved kap og vedløb.
Okay.
Det er kun, hvis der ligesom også er noget grov og hensynsløs kørsel derudover, eller nogen, hvis vi taler om grov kap og vedløb, og det bliver defineret i forarbejderne, som er knyttet til den lov, der er blevet vedtaget, altså hvor man har talt om den her lov, og hvad den skulle indeholde osv. inden i Folketinget, der kan man læse, at man mener, at grov kap- og vedløbskørsel, det er, hvor der ligesom er flere grove færdselslovsovertrædelser i tilknytning til, at man kørt kap- og vedløb. Okay. Det vil sige, at man for eksempel har kørt kap- og vedløb og kørt hurtigere, end man måtte på det pågældende sted.
Og hvis du så har kørt over 100% hurtigere...
Ja, det er egentlig nok, at hvis nu man kører kap- og vedløbskørsel i stedet for, at man kører 50... for eksempel, ikke? Og det bliver bevist, at man har kørt kap og vedløb, men det er også bevist, at man har kørt 80 km i timen, da man kørte kap og vedløb, så vil jeg tro, at så får man også konfiskeret bilen. Fordi men, så er der tale om grov kap og
vedløb. Men hvis du så har kørt over 100, så er det indiskutabelt i 50-zonen.
Ja. Så, er det, jamen, så får du taget den allerede den grund, kan man sige.
Nemlig. Ja, nemlig. Altså, det er vi enige om, at det er spiritus promille på over 2, og hastighedsoverskridelse på 100% eller 200 på motorvej osv. Altid konfiskation af bilen.
Ja, lige præcis.
Plus 3 år uden kørekort. Plus 20 dage i spjældet. Ja. Det er udgangspunkt.
Ja. Kap og vedløb, der skal der så lige lidt mere til, for at man får konfiskeret bilen også. Men ellers så er det, ja.
Okay. Jeg synes jo, at det virker som... Og det er mega svært at formulere mig rigtigt her, fordi at det handler jo ikke om, at jeg vil sidde her og forsvare folk, der kører som idioter, eller folk, som der kører skide fuld rundt. Det er slet ikke det handler om. Men der var nogle af de sager, som jeg har kendskab til, og du kan jo ikke tale om specifikke sager, det ved jeg som udmærket godt, hvor man siger, at står straffen mål med gerningen. Mm. Og da, altså, hvordan påvirker det de her... Nu ved jeg ved, at du har nogle unge mennesker. Altså, hvordan... Fordi jeg ved, at nogle af de her unge mennesker, som der også, det er en del af Hankars Members Club, og derfor ved jeg det også, at det er jo de unge mennesker i starten af 20'erne, måske endda også nogen, der ikke engang blev 20, som der er i lære, som håndværkere på en eller anden måde. Jeg har bare svært ved at se, hvordan det er, at den straf skal gøre dem til bedre menneske. Så de har ikke noget kørekort i 3 år. De har en plet på straffetesten, som der hedder ubetinget fængselsstraf, og de mistede deres kæreste eje. Hvordan påvirker dem?
Ja, men det påvirker dem, fordi de, altså, om det er fordi, de ikke er klar over det, det er jo også noget derfor, vi laver den her udsendelse i dag. Det er for, at det skal stå helt klart. Det er det helt klare
forstår
udgangspunkt.
Det.
Ja. Man får 20 dage i fængsel, ubetinget. Det vil sige, at de skal afsones.
Ja.
Der kan så være noget fodlænge og så videre, ikke? Men det skal stadigvæk afsones.
Ja.
Og man får 3 års ubetinget, man får taget sit kørekort i 3 år, og man får konfiskeret sin bil.
Ja.
Hvis man bliver dømt skyldig. Det er et helt klart udgangspunkt. Jeg måske mødt i altså efterhånden 25 sager, og der er 2, hvor jeg har fået gjort den ubetinget fængsel på 20 dage om til en betinget.
Ja, okay.
Ud af 25,
så er der ikke noget tvivl
men
om...
Men stadigvæk 3 års frakendelse, og stadigvæk 20 dage. Og man siger, når man gør betinget, så får man de 20 dage, dem får man i banken, så at sige. Så det er kun, hvis man gør noget, der udløser en fængselsstraf igen, at de bliver altså, at man får de 20 dage også skal afsones. Ja. Ikke? Så derfor er det helt klare udgangspunkt, bliver man taget for vanvidskørsel, så får man den her straf.
Ja.
Og det er, om det er, fordi de ikke er klar over det, eller om det er, fordi de tænker, at det kan jo ikke være rigtigt, når man ser dem. Jeg hører mange, de siger, prøv at tænk på, hvis man begår sædelighedsforbrydelser, altså voldtægt eller grov vold, eller, så får man 20 dage, altså det, i forhold til, hvordan kan det være, der er ingenting sket her, vi har kørt lidt hurtigere, og vi har drengestreger, sådan ja. Tror jeg, de tænker om det selv. Men det her, det er et klart signal fra lovgivningsmagten, man vil ikke have det. Man vil ikke have det. Og derfor så er det sådan set ligegyldigt, om man sammenligner med andre straffelovsovertrædelser eller færdselovsovertrædelser. Det her, det har man signaleret, det vil man ikke have, og derfor har man valgt at sanktionere det så hårdt. Derfor så kan man ikke sådan tale om, hvad der er rimeligt og urimeligt eller sammenligne. Fordi når man kommer ind foran en dommer, så skal dommeren jo ikke kigge på, om det her det er rimeligt i forhold til den foregående sag, hvor der var en, der måske havde
banket en
med grov vold, så skal han kigge på, hvad har lovgivningsmagten sagt, at det her det skal straffes med? Og så bliver det straffet med det.
Ja.
Uden følelser. Altså, ikke, uden følelser, det er sådan, det er.
Ja.
Så derfor så kan man ikke sådan tale sig ud af, at det er jo kun den ene gang, og der skete jo ingenting.
Ja, eller jeg er lærer som tømmer, og jeg skal ikke køre varevogn.
Eller min virksomhed, den kan ikke fungere uden kørekort. Og det kan man ikke, fordi det er straffen. Så, og det, der sker med de unge mennesker, det er jo, de er i lærer som smed eller tømrer, eller hvad det måtte være, afhængig af deres kørekort. Lastbilchauffør sågar, ikke? Hvor man og mister sit arbejde i 3 år. Man kan jo ikke passe sit arbejde, hvis ikke man kan køre bil. Så det får jo...
Og så bliver det svært for dem at øve at få et arbejde igen bagefter, for de har nu på deres straffeattest.
Ja. Og de kan ikke, og deres elevplads, den smutter jo også. Man kan jo ikke være væk 3 år fra en elevplads, så man skal starte forfra på sin uddannelse også.
Ja. Er det der, når du forsvarer en masse forskellige mennesker, er der også noget i det der, altså du ved, er der noget inde i dig, der på en eller anden måde også synes, at ja, okay, det virker unfair det her? Eller hvordan er det med dit arbejde som advokat? Eller prøver du bare at forholde dig sådan fuldstændig objektiv altid?
Når jeg arbejder som forsvarsadvokat, så har jeg jo en opgave, og det er sådan set uanset, hvad de er tiltalt for, eller hvad de har gjort. Og det er, hvis jeg ikke kan få dem frifundet, så er det, at de får så mild straf som muligt.
Ja.
Så forholder man jeg egentlig ikke til, om det er rimeligt eller det er rimeligt. Jeg slår sig som en gal for, at de får så lille en straf som muligt.
Ja.
Så det er jo det, der er mit arbejde.
Ja, det er klart.
Og der er mange, der sådan spørger mig, hvordan kan du gøre det, og nu har de, og det er da også dumt, at man kører så hurtigt, og de mennesker, der står, der kan blive kørt ned, og tænker du ikke over, at du forsvarer dem, men det er jo sådan, vores samfund er skruet sammen, det er, at man er ikke...
Udbrudsmassen er altså også en forsvar.
Lige præcis.
Ja.
Så jeg tager egentlig ikke stilling til det. Jeg gør mit arbejde, så godt...
Ja. Ja. Men det, og det synes jeg i høj grad også, at det fortjener... og det er dødsvært. Det er dødsvært emne for mig at tale om. Men jeg kan i hvert fald sige, jeg tænkte over det for nyligt. Vi bor jo i Aarhus, ligesom du selv gør, og der kørte jeg ud ved Aarhus Nord, hvor der var en del vejarbejde for nyligt, derude fra Tilst og så op til Aarhus Nord. Og det blev sat ned til en 50-zone, og jeg kører selvfølgelig 50 af 10.000 årsager.
Ja.
Men det, der så sker, det er, du ved, når du skal dreje fra Aarhus Nord, det er en meget, meget lang afkørsel, der er der.
Ja.
Og der er ikke kommet et ophørsskilt.
Nej.
Så jeg går ind i den afkørsel der, og fortsætter med at køre 50.
Ja.
Og så dytter folk af mig. Og dem i et nordgående spor op mod Hastien og Randers, de har sat faren op til 110 igen.
Ja.
Men du ved, det kan altså også være svært at gennemskue, fordi ophørstavlen, den var der ikke.
Nej.
Jeg tager ingen chancer. Ja, der var ikke noget vejarbejde, der var ingenting.
Nej.
Men kan du godt følge mig?
Ja,
altså, det er jo som at stille slik for små børn, hvis der havde været en der.
Ja. Rigtigt, jeg kender også, jeg har selv kørt der og kørt med 50 km i timen, når folk har været irriteret. Ja. Men det er bare sådan, at selvom man, man glemmer at tage de begrænsede hastigheder ned, når man går hjem på weekend, hvis du overskrider den begrænsede hastighed, så bliver du straffet.
Når vi kører der med 50, og der kan, altså, vil vi nødt til at respektere færdselstavlerne?
Ja.
Og så kan man ikke stå ind i retten, eller det kan du jo godt forsøge at sige, jamen det giver jo ikke nogen mening, men du kan ikke garantere, at du vinder sagen, vel?
Nej, altså det er det, at man skal respektere hastighedstavler, eller hastighedsbegrænsninger og tavlerne, og jeg har været afsted med nogen, hvor man kan sige, det har været uklart, men de er blevet dømt alligevel.
Ja. Der er i hvert fald noget, man i hvert fald kan sige, som jeg har reflekteret enormt meget over, og det er i forhold til den her promillekørsel, som er på den, altså, jeg bryder mig virkelig ikke om spritbilister. Jeg synes virkelig, det er forfærdeligt. Men der er også nogle rigtig vanvittige eksempler. Nu er det nok sjældent det inden for vanvid, men det, som jeg i hvert fald opfordrer vores seere og lytter til, det er, at man i hvert fald overvejer, at når man har været til en lang fest, og man så kører hjem dagen efter, der skal man tænke sig godt og grundigt om.
Ja,
For det er det, der er så også folk, der bliver knaldet på. Ja. Det er der.
Ja.
Og der, jeg har i hvert fald besluttet mig for jeg har jo lige været til Smukfest, og der sov hjemme hos René i Skanderborg, og gik voldsomt af gassen med alkohol lørdag, for jeg vidste, at jeg skulle køre hjem søndag over middag.
Ja.
Jeg sagde i hvert fald til min kone, fordi at jeg vil ikke køre med en promille på så meget som altså 0,01.
Nej.
Jeg vil ikke.
Nej.
Det kan jeg ikke holde til, hverken i forhold til, hvordan jeg er i af sind, men selvfølgelig også, hvem jeg også er, og hvem jeg repræsenterer. Mm. Og der tror jeg i hvert fald, man kan jo få de her godkendte promillemålere.
Ja.
Altså,
ja.
Brug de 1.000 eller 1.200 kroner for pokker, hvis man er i tvivl. Og i øvrigt, så er der faktisk en, der gav mig et godt trick. Fordi det, der tit er problemet, og det ser jeg også, ikke direkte i min kammeratskabskreds, men måske lidt længere ude, det er det der med, at du ved, nå, men jeg kan sagtens køre hjem. Der siger han, hvis man nu har sådan en, så kan man sige, skal vi ikke lige se, hvad den fortæller?
Ja.
Kan du følge den, for så er det ikke kammeraten, der siger det.
Nej,
det er den her, der siger det.
Ja.
Det kan i hvert fald bare lige være sådan en, jeg vil gøre det lidt i sidespring, men jeg synes, det er meget relevant, fordi at en ting er, hvis du så du ved, rammer en cyklist uden lygter på vejen hjem.
Ja.
Det er rigtig uheldigt, at cyklisten er skidefuldt cyklet midt ude på vejen og ikke har lys på. Problemet er bare, hvis du er promille, så er du spritbilisten af at køre en cyklist ihjel.
Ja. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og jeg kan supplere med, at de sager om spirituskørsel, det er også nogle sager, altså der bliver man jo kørt ind til en blodprøve, og så bliver den slået fast, hvad promillen er, og så ligger det sort på hvidt, når man kommer i retten, at du har kørt med den her promille, hvor man der tager en sikkerhedsmargen og tager fra. Så når man møder som forsvar i sådan nogle sager, så er det jo ikke, fordi man kan få en frifindelse.
Nej, det
kan man ikke. Men der kan nogle gange alligevel være grund til at tage en forsvar med, fordi der er noget med gentagelsestilfælde, hvor man får straf, og man skal lige være sikker på, at man ikke får et strengere straf, end hvad loven siger, man skal have i gentagelsestilfælde.
Ja, men, og det der er så dødsvært, og derfor, du ved, jeg jo altid respekterer forsvars- og advokaten, fordi jeg sad og tænkte, at du kan sgu da for fanden ikke tænde forsvaret en spritbilist, mand.
Nej.
men det skal man.
Ja, men det skal man.
Ja.
Om man kan sige, at man skal altså, der er jo ingen tvivl om, at der er også nogle gange, det er jo klart, at anklagemyndigheden, de skal have nogen dømt, og forsvaren, de skal have frifundet eller subsidieret. Altså, hvis ikke man kan få dem frifundet, så skal man have så mindre straf som overhovedet muligt.
Ja.
Og der kan man sige, at vi ligger jo ud med i hvert fald en straf, som vi tror på, men og jeg skal da heller ikke afvise, om der er nogen forsvar, der kan finde på at gå under, selvom vi godt ved, at det er måske lige frisk nok, ikke?
Ja.
Men hvem ved, om også anklagemyndigheden er rundhåndet med at tildele nedlægge påstand om straffen, og så skal man så gerne møde et sted der midt på, som er det rigtige. Ikke?
Ja, så det er fordi en forhandling, det hele.
Altså. Ja, man kan sige, det er i hvert fald sådan, at hvis ikke der ligesom er helt fast praksis, der er defineret som de 20 dage med vanvidskørsel, så er det jo argumenter, der afgør, når retspraksis, der støtter op om. Der er jo både den ene og den anden, man kan hive frem. Forsvarerne har altid de mildeste straffe med, retspraksis med de mildeste straffe, og anklagerne har altid dem med de strengeste straffe.
Og hvornår kan det senere betale sig, altså du ved, at tage fat i sådan en vej?
Ja, man kan sige, hvor man går fra det tidligere med hastighedssager, hvor det var bødestraf for betinget frakendelse osv., og så til nu, hvor det er 20 dages fængsel og konfiskation af bilen og ubetinget 3 år, så har forsvarerne jo fået meget mere fokus også på, om de her målinger, de er foretaget korrekt. For at have noget at komme og argumentere med, kan man sige, ikke? Og der har man jo tidligere, det har altså, man jo ikke kunne gøre noget ved det stort set, ikke vel? Men det har vi slåsset med, og vi har fået hul igennem. Altså sådan, så der er sket en frifindelse i landsretten, hvor man havde brugt der er tre forskellige læsere, målere, som politiet har, og de to af dem, der må man ikke bruge læseren ud igennem vinduet. Okay. Og det står i vejledningen. Og der har man jo nok ikke tidligere fokuseret så meget på vejledning og anvendelsen af det måleudstyr, de har brugt, og kontrol og kalibrering osv., som man gør nu, hvor straffen er blevet så streng. Ja. Og derfor så har man fået en frifindelse i den her sag. Det er en landsretssag, hvor der var en, der havde kørt vanvidskørsel, og der havde man brugt læseren ud gennem ruden. Og man havde en repræsentant fra producenten af det her læsesystem, som politiet de bruger, som sagde, jamen selvom det er rigtig nok, det står i vejledningen, at det må man ikke skyde gennem ruden, men det har ikke nogen betydning for målingen, sagde producenten. Men der sagde landsretten altså, at hvis man der står i forskriften, selvom det er karakter af en ordensforskrift, kan man sige, ikke, at det må man ikke, jamen, så er det ikke foretaget i overensstemmelse med vejledningen, okay. Og derfor tilsidesætter vi målingen, og så sker der faktisk en frifindelse for det her. Så man kan sige, det man får ud af at få en forsvar med, det er, man kan sige, det er jo ret så indgribende sanktioner, man får, hvis man bliver dømt skyldig. Og er der noget at finde, så er det jo... Altså,
man kan i hvert fald lige få det kontrolleret.
Man kan i hvert fald lige få kontrolleret, om man kan slippe af krogen, ikke?
Jo.
Ja.
Jeg skal være ærlig indrømme, jeg har fået en fartbøde gennem mit liv. Og det er ikke sådan, for jeg er stolt af dem alle sammen. Eller faktisk ikke stolt af nogen af dem, men det er sket. Hver gang, så er det, når jeg bliver stoppet af politiet, så siger det til mig, du har kørt 147 km i timen, eller whatever nu har kørt. Kan du erkende det forhold?
Ja.
Og der er egentlig altid tænkt over, hvad jeg skulle sige. Og hver gang jeg tænkte, du ved, jeg kan godt regne, så jamen, det kan jeg betale mig fra, så har jeg sagt, det kan jeg godt erkende, for man kan sige, at politibetjenten har trods alt bare arbejdet, og der er ingen grund til at sidde ved ubehøvet over for ham. Men jeg skal også være ærlig indrømme, hvis jeg har kørt 147, eksempelvis i en 130-zone, så er det primært nok, fordi jeg ikke lige har kigget på speedometeret. Ja. Og derfor er det jo en lidt specielt spørgsmål, om du kan erkende det, fordi jeg aner det jo faktisk ikke, og der er jo et fejlvisning på rigtig, rigtig mange speedometer i rigtig mange biler. Ja. Hvis man nu er i tvivl, hvad skal man så sige?
Ja, så skal man ikke erkende det. For er der noget, som jeg slår sig med som forsvar, så er det, man når at få sagt til politiet, inden jeg kommer på sagen.
Ja.
Man kan jo
ikke komme bagefter og sige, nej, det har jeg aldrig sagt.
Nej. Det kan man ikke. Det bliver noteret til rapporten, og det bliver også fremlagt i retten til skade for, eller man forsøger at få det fremlagt som dokumentation for, at man har erkendt det, og man derfor skal dømme skyldig. Så man kan sige, hvis man er det mindste i tvivl om det er rigtigt, hvad politiet sigter ind for, så skal man ikke erkende dem. Derfor kan man jo godt læse det igennem, det som de noterer, men man behøver heller ikke at underskrive.
Okay.
Det behøver man heller ikke at gøre.
Det er jo ikke det samme, som man skal være ubehøvet over for betjeningen.
Nej. Og det er klart, politiet vil jo gerne have, at man udtaler sig til deres sag. De har jo også et stykke arbejde, de skal have lavet, men man behøver heller ikke udtale sig. Man kan også sige, jamen, jeg vil ikke udtale mig, før jeg har talt med min advokat. Ja. Derfor kan det godt være, at politiet de forsøger at få en til det lige et par gange og siger, jamen, stiller nogle spørgsmål. Der kan man stille og roligt holde fast i, jamen, jeg vil ikke udtale mig, før jeg har talt med min advokat. Ja. Og så kan jeg som advokat komme på, eller som forsvarsadvokat komme på sagen, og kan se bevismaterialet i sagen, og så kan vi tale om, hvorvidt det giver mening at udtale sig til politiet, eller om vi skal vente og gøre det i retten, eller om man skal vedtage det bødeforlæg, man har fået, ikke? Altså, ja. Men okay. man kan nemmest komme til at skade sin sag, vil jeg sige, hvis man erkender noget ude på stedet.
Yeah.
Men mange gange tror jeg faktisk også, det er min opfattelse, at mange ikke helt forstår, hvad det er, de svarer på, når de siger, kan du erkende det forhold? Fordi svarer man på, at man erkender de faktiske omstændigheder? Jamen, det er mig, og det er mig, der har kørt i den her Ford Focus på motorvejen der for 5 minutter siden under den bro. Det er rigtig nok, det er mig. Men det kan godt komme til at fremstå i rapporten, så må man også erkende, at man har kørt 210 km ude på motorvejen. selvom det ikke er det, man erkender. Fordi man kan godt have sagt, nej, jeg mener bestemt ikke, jeg har kørt vanvidskørsel, men det er rigtig nok, det er mig, der har kørt derhen. Om det er det, man får opfattelsen af, at det er det, man erkender. Så derfor så kan der også være nogle tvivlsspørgsmål, som lige pludselig kommer en til skade. Og det undgår man jo ved at sige, jeg vil ikke erkende, og jeg vil heller ikke udtale mig, før jeg talte med min advokat.
Men det er jo hovedet på søm for mig, for hvorfor vi har lavet det samarbejde med dig og med Mikkel og så videre i den her Members Club. Det er jo præcis det her med, at fordi normalt, jeg sender mig på relateret til det, at sige, første gang fik en farbøde, måske været 19 år gammel eller et eller andet. Og jeg ville jo ikke ane, hvad jeg ellers skulle gøre, eller sige, end at betale ved kasse 1, uagtet om jeg vidste, om det var rigtigt eller forkert. Det er derfor, vi lige præcis jo giver vores medlemmer mulighed for, man kan lige konferere med dig.
Ja.
Og så kan du sige, det er spild i tid, ikke spild i tid. Jeg havde en sag for år tilbage, det vil jeg gerne fortælle om. Heller ikke stolt af, men det er virkeligheden. Jeg kører over i Nordsjælland, og jeg kører på en landevej, der kører en Audi A4 bag ved mig. Jeg kører en voldsom hurtig Audi på det her tidspunkt. Og han rullede vinduerne ned, og det var vant til, fordi min bil er typisk lyder ret fedt. Og så tænkte jeg, ej du ved, den får sgu lige, du ved. Lille gas ud den her landevej, der er ikke et øje. Så stopper han mig i den næste by, og du ved, og du er fuldstændig syg i hovedet, at det afdelen kan bære mig med civil politibil. Og jeg var din, og den sagde, nej, jeg har ikke, jamen, hvor må man køre derhen? Du må køre 80. Nej, du må køre 60.
Ja.
Og så er nemlig, han siger til mig, du har kørt, jeg ved ikke, 1 milliard kilometer i timen, siger nej. Ja. Jeg har det overhovedet ikke. Den skulle sende måles op, og det kan man sige, min forseelse er, så jeg har kørt, jeg tror faktisk, jeg har kørt 108. I det, jeg tror, der er en 80-zone, det bliver aldrig okay. Det er slet ikke der, hvor jeg gerne vil hen. Men nu er det bare det, der viser sig at være en 60-zone. Jeg er uopmærksom, jeg er for dum, og jeg er alt muligt. På det andet tidspunkt, der tænkte jeg, jeg bliver simpelthen nødt til at tage fat i en advokat. Det kan jo ikke dig. Og jeg tror, jeg handler en bil med en eller anden advokat. Og jeg ringer jo så til ham, og du ved, sagde, om han vil gerne lige prøve. Du ved, så fik han lige videooptagelsen tilsendt, og dit og datten, og den, hvor han jo så tilsendt kan fortælle mig, at jeg registrerer lige med en 60. Jeg holder lige med sådan en 60, sådan et skilt, som jeg selvfølgelig ikke har set. Og det kan jeg bare huske, at du ved, for hans lejlighed, du ved, lige med hans lille bitte rådgivning her, der, det koster 25.000.
Ja.
For ingenting. Og det er jo netop, det er jo netop der, hvor vi prøver på at lige sige, vi samler sammen her, til vi lige har råd til, og lige at konferere lidt med dig. Det man selvfølgelig så skal forstå, det er, hvis du siger, om end der selvfølgelig er en procesrisiko, det er der ved alting, så vil du vurdere det godt, kan man sige, der er ved at tage retten. Og så overgår den jo væk fra Members Club og til, at det er egenbetaling hos dig.
Ja, og det er lige præcis det, som jeres medlemmer, de ud over mange andre ting, men i hvert fald den del får de også med i deres medlemskab. Det er nemlig, at der er mange, der afholder sig fra at ringe til en advokat i sådan nogle sager her, hvor de får et bødeforlæg, fordi de tænker, det har jeg tabt på forhånd, jeg kan jo ikke vinde mod systemet her. Selvom så der kan være nogle ting, man er usikker på. Man kan være usikker på, om det er rigtigt, at man har kørt så hurtigt, fordi det tror man simpelthen ikke på. Jeg havde faktisk også en sag, hvor der var en, der var blevet testet for at være påvirket, og den havde slået positivt ud. Altså ved mundskraben på stedet.
Er det en euforiserende stoffer?
Ja. Og han ringede til mig og sagde, det har jeg ikke. Jamen, det har jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke. Og som advokat, der tænkte jeg også, at det var alligevel fantastisk, ikke at den kan slå ud uden, men det har jeg ikke, sagde han. Ja, det har jeg ikke. Og så sagde jeg, du må sige, at det kan du ikke erkende, og du ikke vil udtale dig yderligere, og så må vi afvente den her blodprøve, som nu bliver taget, og så må vi så se, hvad den viser. For den kan jo ikke vise noget, og hvis den kan, så er det jo fordi, så skal vi jo have en læge til at udtale sig, hvad det kan være. Og der endte det jo så med, at der faktisk ikke var noget i blodet.
What?
Ja. Der var ingenting i blodet. Så enten har der været noget galt med måle, altså det, de har brugt, eller har været i et eller andet kemisk i kroppen på det pågældende sted, men der var ingenting. Så man kan sige, hvis man selv har en fornemmelse af, at det her, det kan ikke være rigtigt, fordi det har jeg simpelthen gjort, så er min bedste anbefaling, at man skal ikke erkende og lade være med at udtale sig yderligere, end at sige, at jeg erkender ikke. Og så kan man, hvis man er medlem af Hayon Kars, kontakte Hayon Kars, og så bede om at få en samtale med mig. Og det er jo igennem Hayon Kars regi, det vil sige, det koster ingenting, andet end det medlems... Og så får vi en snak om sagen, hvor jeg kommer med noget rådgivning, hvordan sagen kan køre. Hvis man så bliver sigtet og rejst tiltale, og man ønsker mig som advokat, så vil serien jo så blive taget over i min advokatforretning, altså ud af Hankars regi, og så vil det jo så skulle afregnes, som det kan vi måske komme tilbage til lige i forhold til, hvordan beskikket og valgforsvar osv. Men det er jo lige præcis det, og der er mange, der ikke ringer til en advokat, fordi man kender de der historier, som du fortæller her.
Fuldstændig vanvittigt.
Og det synes jeg jo, at det er godt. Det er noget af det, jeg har en glæde ved, at de ikke holder sig tilbage ved at ringe til mig og drøfte.
Ja, nemlig. Og der tror jeg bare lige for også at slå den fast med 7-tommer, som det er, så hvis man kan sige, at i den stund, at du er advokat, det er normalt til daglig, så hvis man bare siger, at jeg skal sgu ikke ind og have en Karsten-memberstop, fordi jeg har ikke brug for de andre ting, de kan tilbyde. Jeg ringer bare lige til anden, Jamen, så skal man også forstå, så tigger taximetret jo fra samme sekund. Ja. Du kontrollerer jo. Er det medlem af det her?
Ja.
Sådan er det.
Ja.
Det er ligesom i den måde, fordi det var min filosofi er jo stadigvæk, og hele tiden har været det her, det er, at sammen er vi stærkere.
Ja.
Det er derfor, vi skal gå sammen og sige, jamen, det rammer nok aldrig mig. Ja. Det er det, vi alle sammen siger. Men det er jo en forsikring, man køber sig til, kan vi jo kalde det.
Ja. Ja. Og det er også en mulighed for, altså der er jo også mange studerende, som ikke har råd, altså for selvom så man er beskikket forsvar, så får man jo en regning bagefter, hvis man bliver dømt skyldig.
Ja.
Og det er der jo mange, der er bange for, at de ikke så kan betale og lade være med at søge hjælp. Og den drøftelse, man kan få, hvad er det, jeg står overfor, jeg er blevet målt til det, hvad er mine muligheder, hvad vurderer du? Ja. Sagens muligheder er i retten. Og der kan jeg selvfølgelig kun udtale mig på det grundlag, nu har de oplysninger, jeg får af et pågældende, der ringer til mig jo ikke, men, så det er selvfølgelig med alle mulige forbehold. Men jeg vil sige, jeg har alligevel så meget erfaring, at jeg godt kan se, at der er vist måde, jeg skal have bor lidt mere i. Og så kan vi jo så aftale, at jeg tager sagen over min advokatforretning. Og hvis jeg skal lige tage hul på de muligheder, man så har med beskikket forsvar. Fordi der er det jo sådan, at man kan få et beskikket forsvar i en strafsag, altså som ikke bare er en bødesag, men hvor der for eksempel er kørekort i spil, eller fængselsstraf i spil, eller så kan man lave en aftale med en advokat om hvor en privat antaget forsvar. Forskellen på det er, hvis man er beskikket forsvar, der kan man både få en tildelt retten, men man kan også sige, nej, jeg vil hellere have Anja som min beskikket forsvar. Det bestemmer man selv, hvem man vil have som beskikket forsvar. Man skal ikke tage den retten tilbyder.
Nej. Og det er måske oplagt lige vælge dig, hvis det er det, det handler om, fordi der ved du mere end de fleste andre eventuelt beskikket forsvar som retten.
Jeg må sige, der er i hvert fald flere forsvarsadvokater, der har specialiseret sig inden for et område, ikke? Og der kan man sige, der får man jo i hvert fald en advokat, som har rigtig meget erfaring og rigtig meget retspraksis og viden, hvor langt den her lov den kan strækkes, for eksempel.
Ja, så hvis det er en voldelig sag, så skal man ikke tage fat i dig.
Det er i hvert fald ikke det, jeg har størst erfaring med, kan man sige. Vel, der er nogle andre, ja, lige præcis. Og der er det sådan, at der er ikke penge mellem advokaten og den tiltalte. Der får man sagen kørt færdig i retten, og når der så ligger en afgørelse, en endelig afgørelse, man kan også anke til landsretten, hvor det så er landsrettens afgørelse, der er den endelige afgørelse. Hvis man så bliver dømt skyldig, så kommer staten med en regning. Så får jeg mit salær fra staten, og staten sender en regning til den tiltalte. Der er ingen penge mellem advokaten, det er ikke sådan, at man skal stå med en sum penge for at få en advokat.
Nej, okay.
Hvis man er...
Hvis du så vinder sagen?
Ja, så får man slet ingen regning. Så skal staten
betale. Du får din betaling.
Jeg får stadigvæk min betaling, men staten skal afholde sagsomkostningerne. Hvis man er privat antaget forsvar, så skal man have penge til advokaten. Nogle advokater afregner, når sagen er slut. Nogle gør det på månedsbasis. Og man skal betale salæret, uanset om man bliver dømt skyldig eller bliver frifundet.
Okay.
Ja, så der er to væsentlige forskelle.
Ja, det kan jeg godt høre.
Men det, der er vigtigt at tage med, det er, at man selv kan vælge sin beskikket forsvar. Det er der mange, der ikke er klar over.
Ja.
Man kan selv sige, selvom retten tildeler en, så kan man godt gå til, hvis man fx vil have mig som advokat, eller man har en anden advokat, sige, jeg vil gerne have dig som beskikket forsvar, og så anmoder den advokat om at blive beskikket, og jeg har endnu ikke prøvet retten, nægter det, med mindre det sådan er helt op til hovedforhandling i morgen, så kan man ikke få lov at bytte advokaten ud. Men
ellers så kan man godt. Så hvis man nu har fortalt det, jeg bare lige fået sådan noget fast med symptomer, så man tænker, okay, jeg skal have beskikket forsvar, og det bliver Svend Bent ud for whatever stedet, og man synes, nok det er op ad bakke det her.
Ja.
Så kan man tage fat i dig.
Ja.
Så man kan behøver man... ikke ringe til Svend Bendt.
Nej, advokat. Så kan man faktisk ringe til mig, og så kan man sige, eller en anden advokat, og sige, jeg vil gerne have dig som beskikket forsvar. Man har jo som regel en sigtelse for politiet, eller en indkaldelse til retten, eller hvor man har sagsnummer, eller så har man jo et personnummer, så, man kan, så advokaten kan identificere sagen. Mm. Og så kontakter advokaten retten og politiet og siger, at klienten har henvendt sig til mig, jeg vil gerne have mig som beskikket forsvar, og jeg skal anmode om at blive beskikket. Og så kører det, at den vej helt uden, man selv skal... have noget opgør med en anden advokat.
Jeg skal ikke sådan ringe op og sige samarbejde eller noget som helst. Så hører man ikke mere fra den tidlige advokat.
Nej, der kan godt være, hvis advokaten har lavet noget arbejde, så kan advokaten jo godt kræve at få salær for det, og i sidste ende bliver man dømt skyldig, så kommer man jo til at betale det jo, ikke?
Ja, det er med på, men ja. Man skal ikke sidde og sende noget, jeg tør ikke lige opsige det her følelsen.
Nej, det behøver man slet ikke have noget med at gøre.
Nej, okay. Jeg tror sådan, at du ved, nu har vi blev aldrig færdige med at tale om de her emner. Så jeg tror også, vi skal sådan runde af for nu, fordi det er jo... Jeg synes ikke, det er tørt. Jeg synes, det er vanvittigt interessant. Og det er sikkert på, at der er mange derude, som er enige med mig i, fordi at... Altså, vi forstår det jo ikke. Vi sidder som grænvoksne mænd alle sammen, og det er i hvert fald bare tit høre fra mange af mine kammerater, som der kører pænt ordentligt, det er, at jeg gider ikke engang have en hurtig bil mere, fordi du ved, lige meget hvad, så går det jo bare galt. Og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, men nu kan man forstå, hvad det er for en risiko, man løber, hvis man vælger at overtræde vanvidspakken. I høj grad. Så jeg tror egentlig, Anja, at jeg vil runde af og sige tusind tak, fordi du har lyst til at komme med hen og få en god snak. Og så tales vi i hvert fald med igen.
Det gør vi. Selv tak.
Tak fordi I lyttede med. Tak fordi I så med.